Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернет. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының яңа елдагы беренче тапшыруын Наиф Акмал башлап җибәрә. Хөрмәтле тыңлаучылар, тагын бер мәртәбә яңа ел котлы булсын. Азатлык радиосы бәйрәм һәм ял көннәрендә дә һәр чак эшләп килә. 2008 елда да көн саен бергә булыйк. Бүгенге тапшыруыбызда без Азатлыкның Казандагы һәм Уфадагы хәбәрчеләре белән бергәләп узган елга йомгак ясарбыз һәм яңасына теләкләр теләрбез. Аңарча кыскача гына 1 гыйнварның төп вакыйгалары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай? Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, яңа елның беренче хәбәрләре белән Прага студиясендә Али Гыйльми. Шулай итеп, дөнья 2008 елга аяк басты. Бәйрәм чаралары гадәттәгечә бар җир шары буйлап Сиднейдан алып Нью-Йоркка кадәр зур шау-шулар белән үткәрелде. Берлиннең Бранденбург капкасы, Парижның Эйфел манарасы, Мәскәүнең Кызыл, Лондонның Трафальгар, Нью-Йоркның Таймс мәйданнарында меңләгән кеше җыелган иде. Брюссельдә террор янау сәбәпле бәйрәм утлары рөхсәт ителмәгән. Соңгы 5 елда беренче тапкыр тантана чаралары Багдад үзәгендә дә үткән. Исламабад. Пакистаннан килгән хәбәрләргә караганда, бу елдә 8 гыйнварга билгеләнгән парламент сайлауы кичектерелергә ашаган. Чәршәмбедә Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф махсус мөрәҗәгать ясарга җыена. Бүген илнең сайлау комиссиясе вәкиле Ханвар Дилшат сайлауны билгеләнгән вакытта үткәреп булмас дигән белдерү ясады. Дилшат сүзләренчә, яңа сайлау вакыты иртәгә игълан ителәчәк. Ихтимал ул февраль ае булыр, диде ул. Узган атнада оппозиция җитәкчесе Беназир Бутто үтерелгәннән соң илдә башланган чуалышлар нәтиҗәсендә 40-тан артык кеше һәлак булды. Нью-Йорк. Берләшкән Милләтләр генераль секретаре Пан Ги Мун Косово мәсьәләсе тиз арада хәл ителмәсә, БМОның берничә ел буена башкарган эше юкка чыгырга мөмкин дип белдерде. БМОның иминлек шурасына юллаган хисабында Ги Мун Косоводагы тотрыксызлык бар төбәккә таралырга мөмкин дип кисәтте. Косово бәйсезлек таләп итә, Сербия моны кире кага. Белград белән Приштина арасында 2 елдан артык барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Хәзер Косово албаннары бәйсезлекне бер яклы игълан итәргә җыена.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай?
Токио. 1 гыйнвардан башлап зур 8-лектә Япония рәислеге итә башлый. Бу вазифаны ул Германиядән алды. Япон премьер-министры Ясуо Фукуда рәислек вакытында төп игътибарны тирәюн мохит һәм климат үзгәрү мәсьәләләренә бирергә вәгъдә итте. Зур 8-лек илләре җитәкчеләренең саммиты июль аенда Хоккайдо утравындагы Тояко шәһәрендә үтәчәк. Любляна. 1 гыйнвардан башлап Словения ярты елга Европа берлеге рәисе булды. Бу вазифаны ул Португалиядән алды. Элекке Югославияның бер өлеше булган Словения Европа берлегендә рәислек итәчәк 1 көнчыгыш Европа иле булачак. Яңа рәис алдында торган төп мәсьәләләр арасында Косово мәсьәләсен хәл итү, Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту булачак. Хельсинки. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасында рәислек бүгеннән башлап Финляндиягә күчә. Фин тышкы эшләр министры Илка Канрова төп игътибар оешманың эшчәнлеген өзмәләштерүгә һәм гамәлдәге вазифаларын күздән кичерүгә биреләчәк, диде. Бу рәислекне Финляндия Испаниядән алды. Мәскәү. Бүгеннән башлап Русиядә яңа төбәк барлыкка килде. Эреләндерелгән Иркутск өлкәсе. Усть-Ордын Бурят автоном бүлгесе Иркутск өлкәсе белән берләштерелеп юкка чыгачак. Шулай итеп, бүгеннән башлап Русиядә төбәкләр саны 84-кә кала. Хөрмәтле тыңлаучылар, 2008 елның 1 көне менә шундый хәбәрләр алып килде. Алар белән сезне Прага студиясендә Али Гыйльми таныштырды. Тапшыруыбызның алдагы өлеше Казан студиясеннән дәвам итә. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта
Тапшыру башында Азатлык радиосы бәйрәм ял көннәренә карап тормый, көн саен тыңлаучыларга хәбәрләр җиткерергә ашыга дигән идек. Бу чыннан да шулай. Еш кына ни өчен бәйрәм ял көндә эшкә ашыгуны кешеләргә аңлатып бирергә туры килә. Азатлыкның Казандагы һәм Уфадагы хәбәрчеләре дә шулай. Башкалар бәйрәм иткәндә, хәбәрчеләребез эшкә ашыга, хәбәр артыннан чаба. Чөнки сез дә бит менә, хөрмәтле тыңлаучыбыз, бәйрәм әле тәмамланмаган дип тормагансыз, радио алгышыгызда яки компьютерыгызда азатлыкны кабызгансыз. Әмма бүгенге тапшыруыбыз инде моңа игътибар итеп тә өлгергәнсездер, үзенчәлеклерәк булыр. Бүген безнең Казан белән Уфадагы хәбәрчеләребез икесенә дә өлгерә. Азатлыктан сөйләргә дә, бәйрәм итәргә дә. Радиобызның Казандагы студиясе мөдире Римзил Вәли бүген бәйрәм дип тормаган хәбәрчеләрне җыйган. Бәйрәм кичәсенә. Сүз Азатлыкның Казан студиясенә.
Яңа еллар кытлы булсын, дуслар! Азатлык радиосының Казан бюросы айрым бәйрәмне бүген җыя инде. Бу 2008 елны каршылаганда узган ел белән хушлашу өчен һәм теләкләр белдерү өчен һәм бу дөньяга яңа бер маршруттан сәяхәттән күз салу өчен шулай җыелдык без. Монда утыралар Азатлык радиосының Казан бүлегендә эшләүчеләр әле Бикә, Наил, Мәликә, Гадил, Гөлназ, без аны сенәздебез, Амил һәм башкалар. Менә шушы тар гына даирәдә утырып, әйдәгез әле дуслар, Казан бюросына бүгенге нинди хәлләр кичергәнен, быел нәрсәләр булганын, кайсы мәсьәләдә артка киткәнен, кайсы да алга киткәнен искә төшеп алыйк һәм кеше кебек бәйрәм итер алдыннан искә ел белән хушлашыйк. Яңа елны үзебезнең хезмәт урыныбызда яки бергә Қоршылау ұл ғадетті бұлып кеткен бетінде. Қатырғызда болса, біз енді пирамида түзілген елны, шаңғы білен пирамида басынан түшіп қалған ек, әлі де болса, бұта орта, Алла сақласын. Әбу елі нішілейбіз дегенде, башта іске алиға әлі ғаманда, елға шығыр алдынан. Біздің бір сүйләшкен жер бар, мұна ғадыл деген жегеті өз кеше сүйләшіп қайтты. Ничек булып чыгар, безне алып китәргә тиешләр бер якка сәфәргә. Менә әле шушы җиргә машина килгәнче киңәшеп алып. Менә 2007 ел, менә мин нәрсә дип әйтим инде, истә кала. Мин Римзил Вәли, шушы Казан бюросының мөдире булам инде. Менә яңа ел алдыннан бер юннан кәпәс сатып алдым әле. Яңа булсын, шуның астында яңа фикерләр тумас микән? Әле сәйш алдырам әле мин, иске фикерләр кыйлып калсын дип инде. Шундый ният бар. Әзірге қарағанда бұл ұзған елда нәрселер істе қалды менім. Бік қаты шаптық Корстың қонақханасында Европа өсіш банкының ұтырышында енді. Әйтірсін өзіміз банке болып кеттік. Шынан соң тарихи әйкәлілерінің сақлаушыларының Русия құрылтайында да шаптық. Шынды брифингларға шабу, яңалықларыны көру көп болды енді ол. Татар конгрессы була деп, инде интернет сәхифәсенә хәбәр тутырга тырыштык, яңа сәхифәнең көзгесен күрдек. 3 августта көтмәгәндә дигәндә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев килеп безгә Прага белән элемтәгә керде һәм шартнәмә турында сөйләде. Дөресен әйткәндә, 2 ел буе сорап йөрийдек, абзы килинде дип. 2002 елда хәтта 1000 еллык алдыннан да килергә сөйләшкәндә иде. Фурсат тугач ул килде, рәхмәт аңа һәм Татар милләте турында без дәүләт дәрәләреннән дә, милли хәрәкәттән дә, төрле иҗтимагый үзәкнең канатларыннан да, урамдагы кешеләрдән дә хәбәрләр алдык. Хәл-кадәрсен җиткерергә тырыштык сезгә. Уңай яктан дип әйтим инде ул рәхмәт әйтергә тиеш мин хезмәттәшләргә. Менә «Көт мине» дигән сәхифәне ачып, әллә кемнәрдән таптырып, очраштырып, Русия телевидениесе каналы, башка безнең газет белән бергәләп эзләнүләр алып бардык, бу әйбәт кенә китте. Безнең газет белән дуслык сәбәеп китте, Илфат Файзрахманов белән без инде бер командада кебек, ул безнең арурак мәкаләләрне баса, ә без безнең газетнең хәбәрләрен радиога сөйлибез. Кулгали проекты бигрәк тә мохтырган иде менә мине, Кулгали паркында шигырь белүчеләрне эзләдек, гомумән шигырь, әдәбият белән кызыксыну белән шөгыльләнгән идек, хәзергә бу проект барып чыкмады. Ташламаска исәп. Һәм тагы бер проект бар, ул турыда киләчәктә әйтермен, шулай итеп мин үземнең кыскача гына хисабымны тәмамладым. Инде хәзер үк хисап тотышыкмы, әллә тегәй бергә утырып китикме без?
Килгәне күрнәмесең әле теге әйбернең, киләмесең әле теге әйбер.
Кара әле, гаҗил кара.
Марас, Марас 2000 дип атала, шуңа күрә мин аңарга татарча исем кушар.
2000 булсын, җидиез.
Йо, Марас 2000. Марас 2000, Марас 2000. Шуңа күрә минем тәкъдимем бар, аңарга без татарча исем кушыйк. Кыш кимәди.
Бездан да йөри, судан да йөри, балык.
Агайны мына мин хисапны тоттым. Булар хисап тотмас өчен шуннан да бушу әкәмәткә тизрәк утырасам.
Кас кимә дип атык, чөнки суда батмый торган кыш бит ул.
Ни өчен кас кимә, кыш кимә булса?
Гадел сүләп күрмәс. Мин дирәк кыяфәтле була ул. Мына әле без бара торган әйбер.
Ул кимә рәвешендә эшләнгән, була инде без беләбез инде газель машиналарыбызны монда маршрутлар җиртә бит инде. Ише шуңарак ошаган, зуррак әзгенә креслолары бик уңайлы. Ишендә җылы, шушы газельнең ике двигателе тоташтырылган инде. Нигездә җил белән җири китеп, шул бызга тияр тимәс.
Җилкәне дә барма. Бу суда йөриме, кимә булгач инде, уйга порттан кузгалгач, ул кимә була бит инде, шулаймы? Әле ашып, әле вертолетмы бу?
Ул нигездә ышкыш кебегрәк җири, җирдән 5 сантиметр күтәрелеп.
Беләсең, мин ниндидер бер истизам, монда бер татар нумбурына мөкәммәл булган, кемдәндер каяндыр каз исе килә башлады. Бу арада конгресста килгән Төркия татарлары әйткәннәре, татарга кирәк кыз, каз, казылык һәм кымыз дип.
Ну, казны хәзер чыгарыйкмы, теге әкәмәткә утыргачмы?
Теге әкәмәткә утырга чыгарабыз казны. Ну, әйдә каз кимә булсын, каз кимә булсын. Мин дә
ничек атасак та кайда барабыз без аңа утырып? Кимәме, кышмы?
Башта утырыйк әле ипләп кенә.
Гадәттә хәзер инде ул Югары Ислам белән Казан арасында шулай иттереп урап бирәй ул. Уланда.
Бу бит яңа ел, әллә мин әйтәм, китикме Марс?
Минем утырып йөргәнем бар. Себердә эшләгән кеше буларак минем утырып йөргәнем бар. Шуңа күрә бу кимәне әйтәм мин. Ул сазлык өстеннән дә йөри, су өстеннән дә йөри, кар өстеннән дә йөри, боз өстеннән дә йөри, ул бөтен җирдән йөри.
Киттек алай булгач.
Азатлык радиосының Казан бүлеге дә шулай боздан да, судан да, кардан да йөри һәм йөриячәк. Аңлаучыларга мәгълүмат табар өчен кызыклы хәбәрләр алып
бу коточкыч нәрсәгә утырыйкмы, әле юкмы икән?
Белән килешәм, шунлап та Казанлыкның журналистлары бик әрсез, кыю булдыклы икән. Һәм менә Казда чыкты монда. Пешкәнме бу, каклаганмы?
Каклаган.
Каклаган һәм маягып тора бу Казның. Әйе.
Мине якынрак утыртыгыз, якынрак.
Сезне Казга якынрак утыртабызмы, әллә тәрәзәдән карап барыр өчен якынрак утыртабызмы? Кайсына утырасыз?
Мәликә тәрәзәенә утырсын һәм ачык микрофонын тышка чыгарып, кешеләрнең фикерен сораштырсын. Җыл буе ни эшләдең, Мәликә, халыкка сөйләп бир әле. Нәрсә рәистә калды?
Чынлап та, ачык микрофон сәхифәсе ул бик күп кешеләр катнашты. Бу ачык микрофон сәхифәсендә сораштыруларда 100-әр кешене сораштырган вакыт бар иде. Әмма алардан инде шул бер 10-15 кешенең фикерен алып керә торган иде менде. Шуны әйтәсем килә. Баштарак без сораштырган вакытта көнкүреш темаларын сораштыра идек. Һәм кешеләр бик гади генә җавап бирә торганнар иде. Ә хәзер инде менә быел бу бик зур үсеш алды дип әйтәсем килә. Кешеләрнең фикерләре дә сәяси сорауларда бирә башладык. Кешеләргә һәм аларга җавапларны татарча кешеләрдән җаваплар алу, бирү алар тарафыннан. Минем мойлавымча киңәйде һәм алар рәхәтләнеп үзләренең фикерләрен татарча бирә башладылар.
Иң хәтерегездә калган нинди җавап булды менә?
Менә дин темасына сораштык. Һәм президентлар турында, Шәймиев турында, Путин турында. Башка вакытта була торган иде каршылыклы фикерләр. Ә менә бу өч темага Шәймиев нинди президент ул, Путин турында сораштык, без нинди президент ул дип, һәм дин турында сораштык. И шушы вакытта шушында бер дә каршылыклы фикерләр булмады, гел уңай фикерләр.
Мәликә, син быел Мисырга барып кайттың әле?
Мин Мисырга барып кайттым, әйе. Уш китәрлек нәрсә дип әйтергә була, чөнки монда кыш аяк белән бассаң кар, анда 34 градус плюс ояк белән кумга басасың.
Узган елда менә шундый яңа ел кичәсендә, яңа ел сафары вакытында безнең белән кем бар иде? Мәликә бар иде, менә Шәйназ, Гөлназ Илгизәр бар иде. Дә хәзер ул интернатны тергезергә йөри. Ә калганнар берсе дә юк иде. Менә Бикә Прагада йөри иде, Наил Төмәндә иде, Гадел университетта иде, Амилнур интернатта иде. Шуңа күрә мин менә бу килеп чыкты, безнең география киңәйдем ул, даира киңәйдем, Наил әйдә кайсыгыз?
Бу Казанга кайту, мин үземнең тормышымның яңа баскычы дип атысым килә. Бу яңа рәвеше тормышның. Әйтерсең менә монда инде бу яңа ел тапшыруы булгач, теге хисләр бит инде беренче урында тора. Иң беренче хисне әйтәсем килә, башта мин теге шатлыклы хисләрне әйтәсем килә. Менә әйтерсең Казан мине көтеп торган ул теге үзенең юбилейлары белән кебек булды башта кайтып төшкәч тә. Камал театрына 100 ел, Нурия фестиваленә 20 ел, аннан соң театр училищесенә 85 ел, аннан соң Шаляпин фестивалинә 25 ел, гел юбилейлар да юбилейлар кебек инде. Аннан соң менә бит инде күңелемне әрнеткән әйберне һәм шуның матур ягын әйтәсем килә, Казанга кайтып төшкәч тә менә мисал өчен Төмән белән чагыштырганда Казанда инде коточкыш автобуслар иде. Инде барыбызның да йөрәгерә үткән әйбер дип әйтәсем килә. Хәзерге вакытта бу яңа транспорт челтәре яхшырып килә. Борши торган әйбер әлбәттә, яңа транспорт челтәре яхшырып килә. Мин иштән генә уйлап йөрим инде, монда шәһәр хакимиятләре минем генә кайтканны көткәннәр, минем генә шушы транспорт челтәренә карата шушындый ишке бер ризасызлыгымны көткәннәр кебегрәк булды. Әмма ләкин күңелемне иң әрнеткән әйбер менә монда Казанга кайткач ул да булса, безнең бер сәгатьлек тапшыруларыбызның яңа гасырда 20 минутка гына калуы булды. Яңа гасырда безнең менә бу трансляциянең иң...
Наил, менә бүлим әле. Шуны без и кайгырдык та күп кешеләр ябылды дип уйладылар. Ә 20 минутлык тапшыруны тыңлау тагы да җайлырак дип әйтүчеләр бар хәзер. Сәгать буе тыңлап булмый иде хәзер, ләкин инде өметен өзеп югалганнар да бар. Кызганыч, ничек кире кайтарырга аларны?
Кире кайтару дигәннән, мисал өчен, алган вакытта безнең интернет сәхифәсе бүгенге көндә әйеме, яңа күлмәк киде, яхшырды, һәм интернет сәхифәсенә керүчеләр декабрь аенда, элекке сәхифәгә керүчеләргә караганда, мисал өчен 30-40% артты. Интернет белән инде якыннан булган Азатлык радиосына килгәнче интернетта эшләгән Амил Нурга бирәм.
Радио ФМ-да, яки кыска дулкында тыңлаучыларга бераз котлаулырак була башлады тыңлап шундыйлар, әмма мине беренче чиратта интернетта кулланучылар Наил әйткән вазгыят буенча кысындырадырые. Бу елгы төп хәбәр, вакыйга яки вазгыят турдан-туры радионың үзенә бәйле дип уйлыйм. Милләт, халык һәм радио мәнфәгате бер нуктада кисеште. Азатлык.org сайты кабаттан мөкәммәл дәрәҗәдә, бәлки татар интернетында иң яхшы сәхифәләрнең берсе, тулы канлы портал булып, тавышлы, хәбәрлек газета булып, альтернативсыз булганда башка булмаган дәрәҗәдә эшләп китте. Иң төп вакыйга шул булды 2007 елда минем өчен.
Нәрсә белән шаккатырасың син яңа елда? Менә нинди хәбәрләр сөйләячәксең?
Мине гаҗәпләндергән тагын әйбер, бу каз янында аралашучылар мине сокландырды, мин уйлаганым, Америкага бәйле райда эшләгәч, ниндер бер кырысрак мөнәсәбәтләре салкын кешеләр дип сез, гомумән Башкортстан авылларында кебек яшисез, үз мөнәсәбәтләрегез бик җылы, бу гаҗәпләндерде.
Хәзер инде Прагада чыгып кайткан Бика Темирова ала.
Безнең халыкта шундый әйтем бар бит. Рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган ил. Ансы шулай үткән елда миңа күп сәяхәт итәргә мөмкинлекләр туды. Ходайга язмышыма рәхмәтле, моның өчен һәм Европада берничә елда булдым, һәм Америкага барырга насыйп булды. Менә Гамил әйтте, Америкадагы кешеләр салкын күңелле кырыс дип. Беләсезме? Юк, алай ук түгел. Сөйләгәнчә үк түгел. Үзегез күргәч белерсез, ул кешеләрне бер кеше мәҗбүр итми, елмаерга һәм сөйләшергә, сезнең белән ягымлы сөйләшергә. Нәрсә әйтергә теләгәнем, безнең Татарстан Европадагыча булырга тырыша, үсергә тырыша, шундый югары мәдәниятле булырга тырыша, ләкин безгә дә әле чит илләрдән өйрәнәсе әйберләр күп. Һәм миңа иң гаҗәпләндергән әйбер ул кешеләрнең мөнәсәбәте бер-берсенә, һәм минем монда беренче кайткач иң күңелгә тигән әйбер кешеләрнең бер-берсе алдында гафу итмәве, итешү, төрткәләшү һәм беренче урынга үзенең мәнфәгатьләрен кую, башка кешеләргә зыян китерәм дип уйлау, шундый фикерләр булмавы, менә шундый әйбер бераз күңелне тырнады.
Гафу итмәк тотасыз. Менә нәрсә турында сөйләргә җыенасың яңа елда?
Башкаларда булмаган эксклюзив хәбәрләр сөйләргә җыенам.
Менә әле өр-яңа кешеләрдән университет бетереп аспирантурага кергән һәм бу Әкәмәт машинаға барып башта сынап қараған һәм безне алып килгән Ғәдел Ғәләмәтдингә бирәбез.
Шуннан да дуслар, менә без монда сөйләдек, интернет та бик мөһим дип, мәдәният тә, әмма шулай да инде без Азатлык радиосы һәм беренче чиратта монда инде икътисад, сәясәтсез берничек тә булмый һәм мин яш булуга да карамастан бу эш миңа йөкләнгән. Монда безнең бер төп белгеч ул әлбәттә Рәмзил абый сез, икътисад һәм сәясәт буенча. Ләкин шәкерт буларак, сез инде менә мин килгәннән бирле мине өйрәтеп, һәр сәяси мәсьәләләрдә булай эшләргә, тигле эшләргә дип мине өйрәтмәкче буласыз. Аның өчен бик зур рәхмәт. Үзем инде быелны гына журналистика факультетын бетереп, икътисадта укып җирем, шуңа күрә миңа да бу темалар бик мөһим. Инде ел узып бара, дип әйтергә кирәк. Икътисадка килгәндә мин әйтерем, иң кызык темаларның берсе булды бу безнең Татнефтьнең 3 миллиардлык тонна нефть табу бик кызык булды. Аннары сәясәттә инде билгеле инде ярты ел барды шартнама өчен кереш, шартнаманы җиңгәч менә хәзер дума сайлауларында кызыклар битенде яктыртып бардык.
Тагы бармы? Алда тагын бер зур эш бар әле. Ул да булса мәгарифтәге милли компонентны кире кайтару. Ул сәясәт тә безнең милли тормышта һәм татар халкының киләчәге дә.
Мәйл бер сәйтә безнең Азатлык радиосы альтернатив мәгълүмат бирә бит. Шуңа күрә рәсми булган җирдә мине карап булмаганын табып кайтарырга инде безнең шулай тырышабыз инде килеп чыгадырмы, юктырмы. Әле узган елның тагы бер вакыйгасы безнең һәр вакытта иңсеңнән килеп керә торган шәкертебез бар. Ул диджей Шакирт, Рустам Исхакый, ул быел да вакытында килде, шакшак утырып китә алдык инде. Ул быел диджей буларак бик зурдан алды, кызган таба фестивальләрен үткәрде. Яшьләр тапшыруларын куя башлады. Ничек тер инде ул яшьләре бармы, тыңлаучылар юкмы? Адил әйтә әле, менә бу әйбернең туктасына әле болай булмый бит. Монда бәке, монда агым.
Җирмине җир.
Ну, кымыз, ашабыз безнең кымызны шарж итерган. Козны кисәбезме?
Кисәбез.
Давай. Сезгә төштеме? 2007 елны бит тегеләр шушка ел дип атаганы, ә без азатлыкта булбул елны дип игълан иттегене. Иштән булбул кебек сайрап торасыз. Шуннан да эштә булбулчылык күп кенә булган. Шуңа күрә булбул елын узата торган берәр җир белән озатабыз, тәкъдим итегез.
Ай булбулым.
Узган шушка елын без Азатлык радиосы Казан бюросы булбул дип игълан итте һәм шул булбул белән озатабыз. Ай балабалам,
ай балабалам, ай идем камаша.
Oh. Сау бол, бол-бол, 2007-ді. Келесі елінің нәрсе дегенлер? Нәрсе о?
Йоқ, енді қорықпен мұндай көселерден гіне. Шынки біз мұсылмандар,
мұсылмандар. Яңа ел нинди?
Бүтүн мәгълүмат чаралары шушы күсерәсенин басырып, күсе турында язып, күсе уйынчыкларын чыгарып, күрәсен күсе йылыдыр инде.
Инде нишлибез инде бу шушкадасын күсе килде бит, нишлибез биз?
Әгәр дә алар күсе йылына шул кадәр мөкиббән китәләр икән аларның үз эшләре. Әйеме?
Амин.
Әбез китмибез.
Халык ара табигатьне саклаучылар быел жифар елы дип игълан итте. Проблема шунда, халык выхухельнең жифар икәнлеген белми, мамонтларның замандашы ишергә кергән былбыл шикелле. Суларда кундыз бар, булымнарда жифар бар, татар халыгы.
Менә 2008 елы жифар дип игълан итәбез мы Казандабыз. Үзебез генә.
Бу җәндекне саклап калыр өчен әйдәгез игълан итик.
Сезнең тәкъдим,
синең күргәнең бармы?
Минем тәкъдим, менә безнең азатлык хәбәрчеләре сөйләде, Амурда барсар югала бар икән, инде 40 гына штук калган икән. Әйдәгез, бар сыйлы дип юга индек, бигрәк тә Татарстанның туграсында бар.
Индусларда сыер изге хайван дип атала, бездә дә сыер изге хайван. Әмма мин мөселман календары буенча яшәргә теләр идем.
Мин мисал өчен барс дигәнгә дә ризамын, чөнки ул бит инде Псейләр гаиләсенә керә торган нәрсә. Әтишканга капма каршылыкта псейләр гаиләсендә нәрсә дә булса булырга тиеш. Әле менә шушындый хәбәрләр бар бу соңгы көннәрдә генә индеме? Бу күсе йылы килә дип бөтен зоо кибетләрдәге күселәрне алып бетергәннәр һәм аларның бәяләре 400 сумнан 500 сумга күтәрелгән икән. Һәм Казанда, менә әле яңа гына булган хәл, Казанда төнлә белән Силәүсән, Кыргый Силәүсән зоопарктан, шәхси зоопарктан Кыргый Силәүсән чыгып качкан. Бу инде әлбәттә күсе тутырга чыгып качкан.
Менә Шәкертәй Шәйназ да шулай ди, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Казан бүлегендә эшләүчеләр барысы да Күсегә тышканга ел бирү категорически каршы.
Барсның канаты булсын, без бара торган марсоход кебек бер җирдә батмый торган булсын.
Мин дә риза.
Азатлык радиосының Казан бүлеге 2008 елны барс елы дип игълан итә. Әгәр дә сез безгә кушыласыз икән, безнең белән бергә кымызларны эчеп куегыз, чәйләрегезне.
Амил, чәй калганнар кымызы күтәрә.
Ура!
Ура, барс елы! Ура, барс елы!
Яңа ел белән! Яңа ел белән сезне!
Демәк, бу барс медиа, ак барс командасы өчен дә уңыш китерә торган ел була бит инде. Кемнәр теләк белдерә яки җир бүләк итә, рәхмәт итегез. Амил Нур.
Теләр идем, милли мәгариф юкка чыга, телебез бетә диючеләргә дә ниндидер бер яңадан рух тусын, өмет белән яшәсәк иде.
Гадел Галәмәтдин.
Азатлык тыңлаучылар, иң мөһиме сәламәт булсын, һәм дә инде бай булсын.
Мәликә Басыр.
Халкым гамәле язылыр замана әләмендә. Үз телемне шарлый алсам, тик үткер каләмемдә, дип әйтәсезме?
Мәйлә бар.
Гаиләләрдә бәхет булсын, һәм татар телен белүчеләр көннән-көн күбәйсен дигән теләгем бар.
Бика Тимирова.
Бер-беребезгә мәрхәмәтле, ихтирамлы булыйк.
Мин Римзил Вәли, бу теләкләргә кушылып, Прагада эшләгән Карим Камал, Али Гилми, Алсу Кырмаш, Наиф Ахмал, Мәтин Карышмас, Ландыш Харрасова, бөтен Россиядә яшәгән башка хәбәрчеләребезгә иҗади илһам теләп калабыз. Киләсе елда барс кебек эшләргә һәм көрәшергә. Узган елдан калдырган ядкар сувенир җыр менә бу инде ул. Илһам Шакиров һәм Шәкүр.
идек без, үтеп киттен ише еллар, язын суға әйләнді, қышын яуған апа қарлар, бұран түбәк жейлі, тузанылы юлларды, мен сағынам туған яқтынан сұртан баратқанда, ән кәйзін қар қайғырма, мен қайтырмын бір әркіні, шотлық тулы көзлеріңнен, сүртірмін көз ешлеріңні, әлі кәмен ерапты, мен әсер етті юллар, бұлытлардан ярсу соғы, битке тамалар тамшылар, бұ дүнияның бір-бір түді, мен күлгіне бұ жиханда, яқты күнне, қара түнне, ел қасылы ұшағында, көзіне сихри мұңсулығы, ағаштардан алтын қия, шарасызлы қолларында, өте ешлік, өте азая, ибер аша көпірлерден, донлы қалар боласы, мен дағы татар қаны, бұ азатлық тамғасы, мен қайтырмын бір әлкімнің, мені қаршы алыр күз, мен қайтырмын қамсилер, бекер апта елбіз. Әуырамда құйы тұма, ұйланасы еді мені, әмен қоядыр ашығам, менгіл құрқам үлгірмәске, мені шаным кімдір көте, мен қонақсыз іші білем, әмі жаным шетлікті, сау болсынғы мәхәбәтін, ғафу үйті алмадым сені, әмі қатыр мәңгі сақларсын қолдырға мүсілерімі, үмітләніп күтмә мені, мен сенің язмышын түгі, арған күзлер тіңгі үлді, ұсықларға тарта күмі, менгіл ізлін тұнышлық мен, әмі нәрсе ол тұнышлық, біз аңлар біз бір әркімді, әліге яғызлы, нәфрәт тулы ирәклерді, яна тәму ұты сыман, мәрхәмәтлі құтқарыр, Әмбә кімі, әм қойша, мені шанам, яқты күнна, әлі алда, мені шанам, мен сөз берем, жегірмәске, бұрылмасқа, тұры юлда, бір әркімді, мен қайтырмын, сағынып туған, яқыларымды, дамлы қалақ баласы, мен де ағын, тұлтар қаны.
Уфада Азатлық радиосының студиясы әліге болмаса да, ұшанышлы хабаршылары бар. Әлікі елларда программына эфир ғазірләгенде, қойшақ күңілге, Уфадағы хабаршыбыз бүгін бірәр сәбәб білән, яңалықларын бізге жеткере алмаса, үлгірмәсә нишләр біз. Азатлық тыңлаушылары күн сайын сәғатнің 40 минутынан соң Башқұртстан хабарларын тыңларға көніккен бит деген сұрау келейді. Узған 2007 елда да ул сұрау негәдер һеч көтмәгәндә бер сәбәпсезгә искә төшкәләде. Әмма шөкер, Уфадагы хәбәрчеләребез былтыр 450 еллыкка бәйле кайбер кыенлыкларга, интернет бәйләнешләренең үзелгәләвенә, башка сәбәп белән булсынмы, яки шәхси тормышларындагы кичкенә я зур проблемаларга карамастан, Прагада тапшыруларны әзерләүчегә андый кыенлык тудырмады. Азатлық тыңлаушыларын нигә бүген Башқұртстан хәбәрләре булмады икән дигән аптырашта қалдырмады. Уфадан башқұрт телендә хәбәрләр биреп килүче Рәмзит Әбүләев һәм Байтулла Фаткуллин.
Дустар, тугандар, агайны ямагат, һәр кем, һәр гаилә дигәндәй Яңа елға аяқ басыр алдынан үткен тормышына, үткен елға байқау яһай дигәндәй, мына без дә бүген шундай 2007 сусқа елына үзебезнең күзлектән яңалыклар яһарга дип еллык бит инде. Әгәр дә миңа килгәндә, әлбәттә, үтеп барган ел артта калган вакыйгаларды нисектер күңелһеҙ дип искә алгы килмәй, әмма миңа мына шәхсән 2007 ел бик авыргарак тура килде. Унда гаилә мәсьәләләре, шулык торлак мәсьәләләре, эштәге проблемалар барыгыла шул бергә кушылып дегендей, шул ел турагында шундыйрак тәсираттар тудырды инде. Әлбәттә без журналистлар буларак шуны әйтергә кирәк, шул сәяси тормышта кайнап йөргәс, шулык китәкселәрнең дигәндәй һәр азымын белгәс, һөйләгән һүзең, әйткән һүзең өчен ниндәйдер әзрәк уңайсызлыктар да бар кебек миндә. Әйтәйек, шулык Дәүләт Думаһына һайлаулар быел бит инде ул Россиядәге иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга дип безгә килтерелде бит инде.
Алай булса, Рәнҗит, мин бер генә үстәп китәем әле бына һин башлаган шул темага. Минесе Дәүләт Думаһына һайлаулар быел Башкортстанда ул тиклем иң мөһиме булманы. Безнең быел бит әлегә баягы үз иркебез менән Россиягә кушылу быел иң мөһим дата булды бит инде. Рәнҗит, исләһеңдер, бездә хатта мәктәптә үз бала йөгерһәлә 450 еллыкка багышлап беренче сорын, икенче сорын, өченче сорын биреп, шундай хәлләр әйтәем бүген.
Шундый мына тиге кызык хәл байтулла Зинһарны гафу ит. Мәсетле районында таудан санашугандар һәм шуны 450 еллык карнагандар мына шундый хәлләрдә яны.
Әйе, шуга күрә быелгы безнең шулай итеп үз иркебез белән кушылдык. Төдеп куйдык монда тәүдә халыклар дуслыгы йорты инде нишләптер һуңынан килеп капылыгын ул Конгресс холл дигән бөек икән баяш исем белән килеп чыкты бит инде.
Халыклар дуслыгына тап төшүрүп шул капиталистик исем кушып койдылар.
Бәлки халыклар дуслыгы тиген тап килеп үтмәйдер Башкортстандагы 114 милләт яшәгән республикага. Бәлки шулай түгелгәндердер.
Әмма Байтулла мына шул халыклар дуслыгына Салават Юлаев артын барып торды. Салават Юлаев әйкәле.
Ана-ана үзе якырап. Шуннан ни әйтергә? Мына 450 еллык барып торды безнең бүтәбездә. Мына мәсәлән, яңгын ошо көндәрдә генә парламентта быелгы елга Толкачев йомгак яһаны бит инде. Шунда булганда, әлбәттә, инде быелгы безнең иң мөһим, иң сәяси вакыйга ул 450 еллык дип әйтте бит инде. Шуннан һуң мин аңа шундый хорай бирдем, Толкачев әфәнде, 450 еллыктан башка тагын нинди мөһим закондар быел булды һуң дип карагайным. Ул иң мөһим, әлбәттә, безнең казна турында канун җине, шуннан өстәп бирелгән һорауга быел бит безнең мәсәлән, эске селекты дию турагындагы закон турында. Улар частный, ябай гына, ни, үтеп барган гына закондар дип әйтте бит инде. Димәк, бездә бөтәһеле шул казна, казна булһа, бөтәһеле була дигән, шунда ни менән барып басты бит инде.
Байтулла, һин һөйләһең дә, әйт, менә ысынлап та кайсакта, димәк, һиндә миндә авыл малайлары даими рәвештә авылларга кайтып йөрергә тура килә бит. Тап менә шул авылга кайтсаң, рәсми хакимияттең ябай кешенән алыс торганы күзгә ташлана. Сынлап та. Мына шулык һин 450 еллык тинең әйтәек, шулык 450 еллык талап караганда ла, шулык октябрь айы буе юлларды ябулары, халыктың паспортларын тикшерүләре, автомобиль тыгындары, минеңсә мына иң төп халыкты асылландырган мына мәлләр мына шул. Димәк, әйтәек, Башкортстанга бер кеше Путин киләтеп, бөтә Уфаны ябу, ул миллионлы каланы, әйтәек, шулык байрамга, шулык Путинга, ул минеңсә каршы кую, каршы кую.
Уны хәбәр әлбәттә, ясынлап та байрам әлендә халык атла бирене, мин үзем шуга шаһит булдым, үзем ошонан спорт тукталышына балай көндә 15 минут үткән елда мин 2 сәгать кайттым инде. Үзем шуга шаһит булдым. Уны хәбәр ярар, байрам үтә, юлдарда керасылар. Әмма шул бана шунда югары пафос тур мен түзүгә менә бидән конгресс холл дип тагылыш конгресс холлга әйләнеп кайтайык. Монда бит мәсәлән минең хикәнешлек атайым килеп боулинг уйнамай. Ә ул халык өчен эшләнде бит инде. Шул яга бер төрле уйландырмаймы?
Юк, Байтулла, уйландыра инде ул. Дөресен дә әйтергә кирәк, әйтәек, шул конгресс холл, шул Акбулат ипподром, шул Уфа арена, анда юллар, ул Өфенең теге архитектур йөдән ысынлап та моторланы, әмма менә нишәптер менә шул халыктар дуслыгы тигәс тәүдә. Тәүге һүз икенчесенә караганда күпкә кадерлерәк бит. Халыктар дуслыгы тигәс ул менә ысынлап та бул һинең һүзең менән килешәм. Әлбәттә, һинең атаең монда килеп боулинг уйнамаясак, әмма менә шулык халыктар дуслыгы дигән исеме бар сактавык, шулык халыктар дуслыгы бинаһында бындагы бина хатыла һәм Мәскәү номерлары күрһәтелеп куелуыла һәм бул бинаның яртылаш республика аксаһына, димәк, һинең шулык атаеңның, әсәеңнең, минең атаясәемнең халым түләүчеләрнең аксаһына халынуыла, менә әлбәттә шул уйландыра.
Уйландыра дигәндә үзең әйтмешләй, төзелгәндә үк хатылат язып куйгас, димәк, Башкортстанда халыклар дуслыгы хатылат дип аңларга кирәкме ул фразаны?
Белмәйм, моны һәркем үзенчә аңлый инде. Бәлки халыклар дуслыгы хатыла, бәлки бина хатыла дигәндә. Моны Байтулла, шәхсән менә һинең үзеңнең тормышыңа 2007 ел нисек килде?
2007 елга килгәндә, Рәмзит, нимә дип әйтергә, Шәхсән тормыш ул булманы алмалай. 400 еллык булып сап торып йөрәһең, тегеләй булай, кайтып йоклайһың да, ашайһың да кирәк итәһең. Хәтта баланың үтеп килгәндә күрмәй калаһың бит инде. Шулык һин әйтмешләй торлак мәсьәләһе бит инде. Бөтәһенең тәңкәһенә тигән. Шулык әйтәбез бездә торлак төзелә, ел һайын бу ел 1 800 000 күпмегә әйтә, икенче ел 2 миллион ашып китәбез дип. Мортаза Гобайдуллалла әйтә бит инде, ел һайын бер кешегә 1 квадрат метр төзелергә тиеш дип бит инде. Мо касан була, менә шул иң мөһиме шул. Тылыңлык булса, күңелең дә күтәренке булып эшләрең. Менә иң кыены тәңкәгә тигән шул. Болай алганда Аллага шөкер, дуңгызларда үткәреп китеп барабыз. Комак ялына сыгып барабыз дип. Бәлки комак тартыга Дуста халык, дуста тиге нидер битинде. Бердәмдәрдә, игәрләрдә, ул игенендә ташы урлап булгала дигән һамак. Шулай итеп, иншалла, бәлки бездә ле бер уңыш елмаер дип өмет итәдем.
Дуалай урларга язмаһын инде байталла.
Урлау дигән ул шартлы.
Бүтәһеле канун нигезендә.
Тырнак исендә әйтелгән ул.
Бүтәһеле канун нигезендә дигән.
Нидер тарту дигән дә.
Әйе.
Комак ялы дигәндәй рәнҗетте. Ин үзең бана һин гаиләң нисек бу нидә байрамды иң зур иң сагы байрам бит инде сынлап та тиге инде елга йомгак яһап киләсәк инде өметләр менән көтәбез бит инде.
Мына бу 2007 ел мин бая әйтәм дә авыр булды дип ул сынлап та хөрмәтле радио тыңлаучылар нишәптер авыр булды хәтта менә бер юндыз нәмәлә укыйным былтыр эт елы булды бит инде. Быел бахтиһәң мына шул эт елынан һуң Эт елында туган кешеләргә киләһе ел бик нык авыр килә икән. Бу сынлап та минең өчен нык авыр ел булды. Шуңа менә бу 2007 елның азагыла бик нык авыр килде. Кәләшем бик каты авырып дәваханала ятты. Шуңа күрә хәзер ул менә ошо көннәрдә сыкты. Хәзер шуңа күрә 2007 елга ниндидер асу тутмай озатырга ине һәм шул елды озатырга һәм онытырга ине. Минең ике малаем, Аллага шөкер, үстеләр дигәндә хәзер гаилә менән бергә 2008 елдыла.
Рәмзит, беренсеннән һинең кәләшеңә, Айгүлгә исәнлек һаулык теләйем, малайларың, гаиләң менән бергә, шулай ук хөрмәтле радио тыңлаучыларыбызга ла шатланышып 2008 елды шәхсән үземә килгәндә, мин дә минең кызым үтеп килә. Иншалла 2-нче класста, 2-нче сыныфтан тәүге яртылыгын барлыгы 5-кә генә бүтте тәмамланып, миңа күңелле булды, чөнки мине бер-бер тыкыдым. Һәм әлбәттә бүтә туганнарга, ата-әсәйгә, барлык якындарга котлау сәламләре бирәбез.
Мин дә менә фурсаттан файдаланып, хөрмәтле безнең тыңлаучыларыбызды ел буе безгә тугры калып тыңлаган кешеләрне, Азатлык радиосы тыңлаучыларын һәм әлбәттә Азатлык радиосы хәбәрчеләрен, Азатлык радиосының Прагалага студияга хезмәткәрләрен 2008 ел менән ысын күңелдән котлайым. Журналист эше бик авыр эш, шуңа күрә 2008 елда Алла аларга сызамлык бирһен, һаулык бирһен, барына ла тик бәхетләр генә теләйем. Thank you.
Hürmetli tinglovchilar, Ramzit bilan Baytulla birinchilardan bo'lib endi tilaklarini yetkirib, g'oyalari yonna oshiqsa, Ufadagi tog'in ikki xabarchimiz Fanis Fatxi ham Munir Vafin suylashuvga qo'shilagina.
Yılgı yıl elbette mine yigitlerde eğitip gitti bitindi. Şınlap da Başkırstan'da boğarlık vakıyalar diyerlik şuşu 450 yıllık yübiley tiresinde eğlendi. Şulay bit. Mine elbette bu vakıyanı Başkırt tuğanlarımız mine Remzit bilen Beytullah'da bir kub yaktırttılar. 450 yıllık yübiley unayından bir kub bunaklar da kabul edildi. Ama mine şuşu vakıyalarını bir nişe ilişkede bulup bula. Şulay bit. Mesela Münir sinişi gülyar edin.
Bu vakıyalarını min iştimaki siyasi. Sosyal hem medeni ilişkilerge bölür idim.
Meskev'den bir kub konaklar geldi bitindi yübileyin ayından. Onlarının yukarı dereceli konaklar, jitekçiler. Şuşu yübileyge hazırlıkını tikşiru üçündekidiler. Hem elbette indi Başkırstan'ın iktisadı bilen, onun turmuşu bilen tanışı üçündekidiler. Yübiley unayından elbette onun unay yakları kub bulgandır. Çünkü bir kub tüzülüşler olup barıldı bitindi. Yona binalar buldu. Birgerekte Ufa'da bir kub tüzülüşler buldu. Hem onlar borsa da halk ihtiyacında, halk menfaatinde faydalanılatırgan binalar. Elbette yübiley unayından türlü bahisler de buldu. Tarihi tigi, tüpkülge kirip gitsen elbette bahisler kuzgata turgan aybir. Şulay da yübileyinin unay yakları kub buldu. Şulay bitmini.
Fanis dürüst aytasın, 450 yıllıkta türlü yaktan qorawçılar boldı. Lakin işikine bulmasın, beyrem uzdı, yoğa binalar qalıqtı, Ufa maturaydı. Hem bu maturlukta bir koyada kütarip alıp gidip bulmay, ulu üzü bizde qala.
Şundan mine sosyal turmuş degenden bu yılgı kozanışının en zorısı deyip etirge bula. Big zor titrenüler, big zor nindidir helaketler bulmadı, qalıqının turmuşu bulay tanışkına bardı. Şulay da barıbır nişiktir halkının kün kuruşu bik yakşırdı deyip eğitip bulmayı şekilde. Sonu bir iki ayda ozuk tülüklerge, süt rizıklarına, başka maylarga halkların artığı elbette halkının keyfini düşürdü bu yıl azağında.
Mende bir kızıkkını kuzeti var Fanis benim. Bilgili bulunca bitindi 2008 yılını küsü yılı deyibiz. Küsünün yaratkan azlığı sır deyip bilebiz. Şuna beyle mi, tügül mi, ne işindir bu yıl mine yıl azağında sırga beylerini kütarıp buydular.
İndi mine jitlere gitip etken de bu bizning respublikadagi barliq albatta yetishsizliklar, kimchilikler respublikani qagina tugul. Respublika baribir Rossiya ichinda ham ul Rossiyadagi bo'lgan titrenüler, Rossiyadagi bo'lgan osqa tegarevler ul Boshqirstonga da qo'g'ilmay o'tmay shulay bit. Rasmiy hokimiyatlar bizning olg'a ketish bor dilar, shundan so'ng bizning uchish bor dilar, procentlar bilan sonlar bilan dalillar. Shulay da xalqning mana bu turmushining yaxshiruvina tub dalil uning ustelindagi rizqlari ortuv shulay bitmi. Totar uyuşmaları, totar cemaatçiliği bu yılını nişigire kutgerdiyken mine şu turda fikirleşip olaygalı. Çünkü Sinkup'ten tügül Kozan'dağı bütün dünya Totar Kongresi jiyinında da kurultayında da bulup kayttın. Bu yıl Boşkırstan Totar milli uyuşmaları nişigire işledi, neticeyle işledi mi?
Min Fanis Boşkırstan Totarlarına beyli okigalarını akka hem korağa bulup korar edin. Koralarına kilgende bitindi bul, barlık radyo tınlaşıları haberdar, ulda bulsa prospektte urnaşkan Totar gimnazisine işgüvarlar birgen binanı jimiru buldu. Üç katlı binanı 9 gün içinde tormar itip başladılar. Mindavanın magnetofonga yazılgan tasması kaldı, traktörler gürültüyü hem suvenirga kirpiş kisa götürüp kaldı. Biz bu gimnaziyaga zor ümitler bağlagan idik. Respublikadagı en yakşı Totar okuşların jiyip alıp, şunda okutup, milletnin koymağın elitisin terbiyeli uğruna ezdelerge deyip güzellagan idik. Шулай итеп инде Фәнис бу барып чыкмады һәм бу елдагы иң кара вакыйга дип әйтер идем. Ә инде вак вакыйгаларга килгәндә алар күп түгел. Мин Уфа Нур татар дәүләт драма театрының зур залын ачуны әйтер идем. Һәм әлбәттә 4-нче Бөтендөнья татар конгрессында безнең вакилләр катнашу.
Мөнир, Башкортстан татар милли оешмалары бездә 20-гә якын дип әйтәләр бит инде. Һәм алар үзләренчә бер берләшмәгә тупландылар. Башкортстан татар милли оешмалары берлеге дигән оешмага. Ләкин менә шуларның берничәсе генә минемчә ниндидер күзгә күренерлек эшләр эшли, ә калганнарының нәрсә эшләгәне дә ишетелми, нәтиҗә чыгарып була. Алар әллә куркалармы, рәсми хакимиятләрнең басымы да юк түгел бит инде, ул беркемгә дә сер түгел. Ул нәрсәдән килеп чыга икән, әллә үшәнлектәнме?
Шунда Фәнис бит инде Башкортстанда 2 дистәгә якын татар оешмасы бар, һәм аның һәр берсе елына бер генә эш эшләсә дә, без 20-гә якын эш эшләгән булар идек. Иң зур татар оешмалары менә барлап карасак, татар иҗтимагый үзәге ел буе мәхкәмәләшеп, рәсми теркәлүе юкка чыкты. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының да мин елдагы ниндидер зур эшчәнлеген билгели алмас идем. Башкортстан татар хатын-кызларының акылфак оешмасы әлбәттә Казанга берничә сәфәр оештырды.
Башка оешмалар дигәннә менә Азатлык татар яшьләре оешмасы бар иде бит инде. Ул бик елына һич юк шул Нәүрүз гүзәлен һәм башка чараларын уздырып киләдер.
Башкортстан яшьләре көннәре үткәрә иде. Быел ни өчендер мин анда искә алмый калдым. Менә Фәнис елда үтә иде Башкортстан татар кызларының Нәүрүз конкурсы. Ни өчендер менә дуңгыз елында ул да узмады. Бәлки матур кызлар булмаудан булгандыр бу.
Шулай дисәк тә матур кызлар табып була инде ул. Оештырырга теләк кирәк, мөмкинлекләр кирәк, аның акча ягы да бар бит инде. Ул теге рәсми хакимиятләр акча бирмәсә һәм татар байларының башына сугып торсалар, менә шуннан мөмкинлек тә юктыр бәлки.
Алдагы елда Нәүрүз конкурсы узмаса, бәлки иң матур татар егете конкурсы уздырып, шунда призорларны алырбыз.
Әзерләнеп карарга кирәк моңа, әзерләнеп карарга кирәк. Шуннан менә мәдәни тормышка килгәндә, менә син инде шагыйр кеше дә буларак, менә Башкортстан Язучылар берлегендә татар әдипләре берләшмәсе дә эшләп килә бит инде. Аларның эшчәнлеген ничегрәк бәяләр идең?
Башкортстан китап нәшриятендә 10-гә якын әдәби нәфис китап көн күрде. Шул исәптән Яшьләр тавышы сериясында 2 яшь язучының бер шигырь һәм бер проза китабы көн күрде. Алар яшь шагыйре Ләйсән Якупованың бик шәп шигырь китабы һәм минем нәкеш Габдулла Вафинның проза китабы.
Үзеңнең дә китабың ниһаят Башкортстан китап нәшриятендә басылып чыкты, шулай бит.
Дөрес, бу минем Башкортстанда аерым тышык белән чыккан беренче генә китабым, ләкин ул шактый салды. Ул 10 табакка якын, аның исеме Йөрәгем парәләре дип атала, һәм мин китаптагы бүлекләрне һәр бүлекне бер парә дип атадым. Башкортстанда татар китаплары эшчеген искә алганда, бәлки бу да вакыйгадыр.
Инде менә мәдәни тормыш дигәннән Башкортстанда бит инде татар җырчылары, сәнгать осталары, татар театр артистлары да бар. Һәм аларның кайберләре быел мактаулы исемнәр алды. Инде Башкортстанның атказанган артисты исеме дә, Башкортстанның халык артисты, хәтта Русияның атказанган артисты дигән исемнәр дә алды. Булар да әлбәттә Башкортстанда татар мәдәниятенең, татар сәнгатькәрләренең иҗат итүе, бернигә дә карамычы иҗат итүе турында сөйли. Һәм әлбәттә аларны күрми кала алмыйлар, шулай бит менә. Инде шәхси тормышка килгә әле менә. Быелгы ел синең гаиләң өчен, үзең өчен нинди вакыйгалар белән истә калды?
Узган дуңгыз елы минем гаилә өчен гадәти ел булгандыр димен. Балалар бер яшкә үсте, без бер яшкә картайдык. Башка ниндидер искә алыр вакыйгалар юк кебек.
Мин дә шулай ук дип әйтәләм. Аллага шөкер, теге әти әниләр исән булды, балалар исән сау үсәләр, син әйтмешле. Үзебезнең дә тормышыбыз җай белән генә бара шунда. Иң мөһиме исәнлек, саулык, шулай бит, сәламәтлек кирәк. Җай гына барса шуңа да риза шөкер итәргә кирәк.
Шөкер ди, калганына төкер дигән кебек. Сусы барына канагат булып, мин барлык радио тыңлаучыларга алдагы комак елында сау сәламәт булырга, мулыкта яшәргә, бәхетле, шатлыклы тормышлар гизергә, ничек мулыкта яшәргә. Иң мөһиме ел ничек кенә аталса да, дуңгыз елымы, ул күсе елымы кеше булып калдырырга киңәш итәр идем.
Мин дә үз теләкләремне җиткерим. Безнең Башкортстан Республикасының да, Татарстан Республикасының да яшәеше, тормышы ул Русия хакимиятләренең сәясәтенә бәйле. Һәм 2008 елда президент сайлаулары тора. Әлбәттә, президентның кем булачагы да билгеле инде. Аларның миһербанлылыгына, шәфкатьлелегенә инде өмет итеп калырга кирәк, чөнки Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларга кизәнүчеләр дә бар бит инде. Ирекләрен кысарга, аларның шикләргә телиләр, аларның мөмкинлекләрен хәтта губерналарга әйләндергә милли территориаль берәмлекләрне теләүчеләр бар, шунда кизәнүчеләр. Мин уйлыйм инде менә яңа җитәкчелек, яңа президент ондай адымнарга бармас, ондай гамәлләргә бармас. Һәм Азатлык радио тыңлаучыларына инде теләкләр шул Азатлык радиосын тыңлаучылар тагында артсын тыңлаучылар һәм Азатлык радиосының тапшыруларын эфирга җибәрү мөмкинлекләре дә артсын. Чөнки кыска дулкыннарда тыңлаучылар аз бит инде, аны һәркем дә тыңлый алмый. Менә шул башка мөмкинлекләр дә ачылсын дигән теләкләр теләп калабыз.
Семир әфәнис, Россиядагы иҗтимагый сәяси хәлләр алдагы елга азмы күпме фараз итеп карадың? Мин дә әз генә фараз итеп караганда, инфляция шул ук үсер дип уйлыйм мин, бәяләр артачак, шуңа карап әзме күпме инде хезмәт хакларында арттырылар. Менә елның шушы соңгы аенда гына бит инде бер төркем татар вәкилләре Казанда конгресста булып кайтты. Һәм мин шунда бер нәрсә аңлап кайттым, Фәнис. Казанда Башкортстан вәкилләреннән бары тик Башкорт мәгариф министрына гына сүз бирделәр, татар ягыннан беркемгә дә бирмәделәр. Шулай булгач, мин Башкортстан татары Казанга күрәсен кирәкмидер дип уйлап кайттым. Татарстан президентының бик яхшы сүзе бар. Булдырабыз дигән. Без бары тик үз кешебезгә генә таянырга тиешбез, бер-беребезне күтәрергә, бер-беребезне тартырга һәм булдырырга тиешбез дип уйлап торам. Һәм булдырырга тиешбез.
Амин, шулай булсын дип бар тыңлаучыларыбызга да Башкортстан һәм Татарстан халкына да шундый теләкләр дә калабыз, шулай бит.
Дөрес әйтәсең.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының 1-нче гыйнвар тапшыруын шуның белән тәмамлыйбыз. Яңа елда да бергә булыйк. Без сезне дөнья яңалыклары, Татарстан һәм Башкортстан хәбәрләре, татар башкорт дөньясы белән таныштыруыбызны дәвам итәрбез. Ә бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз һәм сезгә тагын бер мәртәбә исәнлек, иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.